Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Ruski oligarh Oleg Deripaska ponovo zbog kapa prijeti Crnoj Gori. Evo što kažu u opoziciji vlasti.
Nikakvi pritisci sa strane ne mogu uticati i ne mogu imati efekta na bilo koga u Crnoj Gori, a najmanje na vladajuće strukture. Da će raspad ove krize oko kapa imati konsekvence na odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, ne odnose Rusije i države Crne Gore, nego odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, to sam sasvim siguran.
Nakon što su uhapšeni pozivaoci na linč žena u Crnom, provjeravamo da li država Srbija šalje jasnu poruku ekstremistima.
Mi smo veoma ohrabrene reakcijom države i mislimo da je to posljedica velikog pritiska koje smo mi organizacije civilnog društva izvršile, plod solidarnosti naše, ali smatramo i međunarodnih institucija.
Na Svjetski dan Roma pitali smo u Mostaru kako žive. Evo utisaka njihove komšinice.
Sve djeca spavaju, leže, ne možeš im vidjeti na izlaz. Znači, vidi se u kakvom su stanju, da se ne okreću, da ne skaču, da nisu ostala djeca, da je ugroženo i sa zdravljem, i sa hranom, i sa svačim.
Kako je biti Rom u Srbiji?
Prehranim djecu tu na zelenoj pijaci radim. Da se djeca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice. Znači, to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija.
I kako riješiti problem ugovorenih brakova u koji se tjeraju mlade romske djevojke u Crnoj Gori? To je i tema predstave iz koje izdvajamo.
Pusti me, mama, neću da sutam!
Čuti, sine, ne brukaj, hajde!
Je tane siga da prijatelju ni centa više ne mogu da. Koliko sam u mogućnosti, treba svata, treba zlatu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je podgorički kombinat aluminijuma ljetos bankrotirao, a prodaja imovine kapa radi namirenja povjerljivaca u toku, ruski oligarh Oleg Deripaska i dalje pokušava da se vrati u sedlo. Pismom upućenom predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću zahtjeva, upozorava i prijeti. Međutim, sama sadržina pisma ukazuje da je za Ruse kap nešto više od ekonomskog pitanja i jedne privatne investicije koja je krenula po zlu. E sad Krcić ima priču u cjelini.
Ruski oligarh Oleg Deripaska se veoma oštro intoniranim pismom obratio predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću, zahtijevajući obustavu prodaje imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma. Deripaska, koji traži da se tročlani odbor povjerilaca proširi na 5 članova čime bi stekao većinu, pismo je proslijedio i na važne ruske adrese, šefu diplomatije Sergeju Lavrovu i ministru za vanredne situacije Vladimiru Pučkovu. Pored toga, ruski oligarh sada otvoreno i prijeti da bi, ukoliko se nastavi vladino neprijateljstvo prema stranim investitorima, to moglo nepovoljno uticati na odnose između Rusije i Crne Gore, odnosno Crne Gore i Evropske unije. Ton pisma, za koji se može reći da je neuobičajen u međunarodnim političkim, diplomatskim i ekonomskim odnosima, za naš program je prokomentarisao funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Postoje pravila u komunikaciji između prije svega vlada, zatim investitora i svih zvaničnika koji se obraćaju zvaničnicima u Crnoj Gori. Svakako to su pravila dobrog ponašanja, dobrog kodeksa i pravila koja važe u međunarodnim diplomatskim krugovima i odnosima. Prema tome svaki pritisak kasnije se pokaže kao negativan, prema tome kao poslanik Demokratske partije socijalista zaista želim da se sve to radi na demokratski način, na jednom diplomatskom nivou i nikakvi pritisci sa strane ne mogu uticati i ne mogu imati efekta na bilo koga u Crnoj Gori, a najmanje na vladajuće strukture.
Zoran Jelić je, komentarišući zahtjeve ruskog oligarha Olega Deripaske za obustavom prodaje imovine, odnosno njegov pokušaj da povrati kontrolu nad kapom, rekao da je Crna Gora otvorena prema svim investitorima, ali da se domaći zakoni moraju poštovati. Sada treba pustiti da stečajni upravnik i stečajni sudija vode proceduru u vezi sa stečajem u kombinatu, koja se odvija u skladu sa zakonom o stečaju, rekao je Jelić, koji se osvrnuo i na pomenutu mogućnost pogoršanja odnosa Crne Gore sa Rusijom, odnosno Evropskom unijom.
Mi, kao što znate, smo duboko u pregovaračkom procesu, poštujemo sve pravile i kriterijume, otvaramo poglavlje po poglavlje. Zaista, kažem još jednom, svi investitori su dobro došli u Crnoj Gori, ali se prije svega moraju poštovati zakoni Crne Gore koji su na snazi, a isto tako većina tih zakona, kao što znate, su kompatibilni s zakonima Evropske unije. Prema tome, ne verujem da može doći do pogoršanja odnosa između nas i zemlje iz koje investitori dolaze.
Nema sumnje da će rasplet krize oko KAP-a proizvesti određene konsekvence, smatra funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Slično sa Srušijom, tu postoje ti personalni odnosi između njega i vrha ruske vlasti, postoji taj međubilateralni komitet za odnose Crne Gore i Rusije, i da će rasplet ove krize oko KAP-a imati konsekvence na odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, ne odnose Rusije i države Crne Gore, nego odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, to sam sasvim siguran, i tu postoje očigledno i neke stvari koje nisu zapisane u ugovorima, koje je Đukanović obećao, prije svega zaustavljanje NATO integracija, saradnju crnogorskih bezvjednostnih službi sa ruskim bezvjednostnim službama, što se nimalo blagonaklo ne gleda u zemljama članicama NATO-a, i što smo čuli ovih dana i od generalnog sekretara NATO-a i od visokih funkcionera Sjedinjenih Američkih Država.
Izgledi da se zahtjevi Olega Deripaske, koje je naveo u pismu premijeru Milu Đukanoviću, a koje je objavio Dnevnik vijesti, su vjerovatno nulti. Nebojša Medović iz Demokratskog fronta ipak skreće pažnju na ukupan kontekst koji uključuje međunarodne odnose, ali i tajne dilove. Ton kojim se Deripaska obraća jednom premijeru je apsolutno neprimjeren, kaže Medović, koji smatra da, imajući u vidu ličnost koja je na toj funkciji, to ima svoju pozadinu.
To je apsolutno znak kako i na koji način Đukanović se tretira u Rusiji, kakav je odnos i ruskih investitora i ruske države prema jednom korumpiranom lideru jedne male države, koji očigledno nije isporučio sve ono što je obećao i zašto je vjerojatno bio kompenzovan tih godina kada se pričalo da je iz Rusije došlo konkretno 300 miliona eura. To nikad niko nije iz crnogorske vlasti ni demantovao ni pojasnio, a ruska strana je bila vrlo, vrlo uporna da je nekih 300 miliona eura došlo dodatno mimo onoga što je plaća kombinat aluminijum. I vrlo neprijatna situacija, to je jedna pozicija za Crnu Goru, i da Crna Gora ima diplomatiju i da naša diplomatija nije toliko kompromitovana korupcijom i vezama sa Rusijom, sigurno da bi ministar spoljnih poslova već danas trebao da reaguje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Portparolu protiv terorističke jedinice Srbije Radomiru Počući i vođi desničarskog pokreta Naši Ivanu Ivanoviću određen je pritvor od 30 dana. Uz obrazloženje da postoje okolnosti da bi boravkom na slobodi mogli da ponove djelo. Tako su vlasti u Srbiji reagovale nakon što je pomenuti dvojac pozivao na linč žena u crnom, koje su krajem marta održale skup u Beogradu podsjećajući na godišnjicu srpskih zločina nad Albancima na Kosovu. Staša Zajović, čelnica ove nevladine organizacije za Radio Slobodna Evropa, rekla je našoj Branki Trivić da je potez države uslijedio nakon značajnog unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska.
Protiv Počuća je pokrenuta istraga zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti, jer je pozvao na linč pripadnica žena u crnom. Naime, na vez da ta nevladina organizacija obeležava 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu, Počuća je preko svog Facebook naloga pozvao navijače da se obračunaju sa ženama u crnom. Pripadnik organizacije Naši Ivan Ivanović priveden je zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo rasne i druge diskriminacije objavljivanjem teksta na internet prezentaciji Srpskog narodnog pokreta Naši, koji je sadržavao spisak 30 srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima, saopštilo je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Staša Zajović, čelnica žena u crnom, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj potez države usledio nakon značajnog unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, da je dobar početak, ali i sasvim nedovoljan korak.
Mi smo veoma ohrabrene reakcijom države i mislimo da je to posljedica velikog pritiska koje smo mi, organizacije civilnog društva, izvršile, plod solidarnosti naše, ali smatramo i međunarodnih institucija. No, uprkos tome, mislimo da je to vrlo važno i da je dobro za početak, ali sasvim nedovoljno. Recimo, nas posebno zabrinjava činjenica da, budući da smo bile saslušavane aktivistkinje žena u crnom, u tužilaštvu MUP-a to što je snižena kvalifikacija tog krivičnog dela. To nije jedno krivično delo, ne radi se samo o ugrožavanju sigurnosti, nego se radi o mnogim drugim krivičnim delima na osnovu zakona protiv diskriminacije i mnogim drugim međunarodnim aktima, mnogim drugim ustavnim, da kažemo, odredbama. Tako da ja imam bojazan da će to biti samo bacanje prašine u oči. Mi nećemo dozvoliti da ovo bude zamagljivanje, da ovo bude ispunjavanje lažnih standarda, da mi nećemo biti u funkciji retoričkih promjena niti deklarativnih izliva izjava, da ćemo mi do kraja ići zajedno sa veoma širokim savezom pravnica, aktivistkinja i međunarodne javnosti da zaista nekažnjivost počinioca nasilja nad braniteljkama stane kraju Srbiji.
Sociolog i mirovni aktivista Dušan Bogdanović smatra da je ova reakcija države i zakasnela i neadekvatna.
Prvo, zakaznala je zbog toga što je taj potučaj jedna tužna, sad je tragikomična posljedica svega onoga što smo i preživljavali tokom svih ovih 20 i nekoliko godina. Dakle, jezik mržnje, čak i dela koje su iz tog jezika proistekla, ne dela u stvari, su se ustalila kao dominantan oblik ponašanja u ovom društvu, tako da je potpuno razumljivo da jedan čovjek tog neznatnog kalibra kao što je taj potučaj se nađe u takvoj jednoj situaciji i uradi tako nešto. A neadekvatno je između ostalog zbog toga što je on je optužen i pritvoren na osnovu zakona koliko ja uspio da vidim o cyber kriminalu, što je smejurio jedno, postoji krivični zakonik u ovoj zemlji, postoji ustav u kojoj na osnovu ustava se ne hapsi, ali krivični zakonik je zasnovan na ustavu, a u ustavu lepo piše šta je mržnja i šta je raspirivanje ove ili one vrste netrpeljivosti i mržnje.
Jel vi očekujete da će iz toga ipak proizaći neki znak stop za buduće takve akcije, za desne ekstremiste ili ne?
Ne očekujem, ne. Tu nikakvih iluzija, ova vlada koja odlazi, a pogotovo ova koja dolazi, sada se iz petnih žila upinje da bi stvorila imidž neke evropske radnje koje je stalo do nekih vrednosti. Međutim, činjenica da su to samo sitni pomaci, da se dakle taj imidž stvori, a taj imidž se neće stvoriti i ova zemlja neće ozdraviti ni u sopstvenim očima, ni u očima međunarodne zajednice, ukoliko se jasno ne odredio ratovima iz 90. godina, a do toga ovdje još uvijek nije došlo.
Država i društvo su predugo flertovali sa ultradesničarskim organizacijama. Kratkotrajne uslovne kazne i kućni pritvori uoči parada ponosa gotovo je čitav repertoar sankcija protiv njih. A i kada je neka od tih organizacija poput Otačestvenog pokreta Obraz bila zabranjena, posle toga bi ultradesničari formirali novu organizaciju i nastavili da deluju. Još je veći problem u tome što u domenu vrednosnog i obrazovnog sistema vlada pustoš i izostanak svakog napora da se ideje ultradesničara obeshrabre. O tome svedoči i podatak da su pojedini heroji ekstremne desnice bili čak i prosvetni radnici. Tako je Ivan Ivanović, jedan od junaka ove priče, vođa pokreta Naši, pre 5 godina milionskom TV auditorijumu obelodanio da predaje veronauku deci u 5 osnovnih škola u Aranđelovcu. Tek kada je to sam otkrio, oglasilo se Ministarstvo prosvete Srbije. Građani su ipak na izborima kaznili ne samo ekstremnu desnicu koja nije preskočila izborni cenzus, nego i nacionalističku, ali tradicionalno parlamentarnu demokratsku stranku Srbije i Srpsku radikalnu stranku, tako da Srpski parlament prvi put u svojim redovima nema pripadnike desnog partijskog spektra, ni umerene, ni radikalne provenijencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom 8. aprila, koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan Roma, Savjet Evrope saopštio da je tužna realnost da većina od 10 miliona Roma u Evropi dalje živi u izolaciji i siromaštvu. Kako žive na Balkanu u minutima što slijede? I Romi i Romkinje u Crnoj Gori suočavaju se siromaštvom, stigmatizacijom i diskriminacijom. Pored toga, djevojke romske nacionalnosti izložene su i specifičnoj vrsti nasilja, a to su ugovoreni brakovi u kojima praktično roditelji prodaju svoje maloljetne djevojčice. Pojava veoma raširena, ponekad se završava tragično i zbog toga je pokrenuta široka akcija za njeno suzbijanje. Srđan Janković.
Aktivisti romskih nevladinih organizacija ukazali su na raširenu pojavu ugovorenih brakova. U najkraćem, roditelji djevojčice od oko 14 godina i mlađe obećavaju njenu udaju drugoj porodici i u tom cilju djevojčicu ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice između 10 i 15 hiljada eura, nakon čega kreće podvrgavanje nasilju u novostvorenoj porodici i takozvano vaspitavanje. Kako izgleda ova vrsta nasilja, poslanicima u crnogorskom parlamentu prikazali su aktivisti Centra za romske inicijative iz Nikšića predstavom pod nazivom Nametnuta sudbina. Slušamo tonove iz predstave o prodaji djevojčice i nasilja nakon udaje.
Pusti me, mama, neću da sutam!
Čuti, sine, ne brpajoca, hajde!
Jer tam je sila da prijatelju ni centa više ne mogu da. Koliko sam u mogućnost, treba svatba, treba zlato da se kupi. Jer tam je sila da eura.
Ajde.
Šta je ovo da ponovo izgorela šef? Šta je s tobom? Samo šeti!
On sjedi, ja cijeli dan
radim! Šta ti radiš? Šalila si šef! Šta je s tobom? Evo godinu dana ništa od tebe!
Posjetioci i poslanici su imali priliku da pitaju glumce koji su odgovarali iz ugla svojih likova. Otac nasilno udate djevojčice je upitan zbog čega je nasilno udao kćerku.
Sa 14 godina već je vrijeme da nju ja udam. Zato što su običaji kod nas takvi da mi mlade djevojke moramo ranije da udajemo da nam ne uzme obraz. Ja bi nju udao posle za starca ako ona ne bi htjela da se uda za ovo koga moja porodica odabra.
Otac mladoženje je također odgovarao na pitanja, među kojima je bilo šta bi se desilo ukoliko bi maloljetna snaha pobjegla od kuće i od nasilja.
Kako bi rego, ja bi joj svu kosu isčupao. Otišao bi kod roditelja i uzeo bi duplo para ono što sam dao. Ako sam ja dao ćerku za 15.000 eura, moram 30.000 eura da vratim.
Glumci su ukazali da nije problem samo u takozvanoj romskoj tradiciji, već i u odnosu ukupnog društva prema Romima. O tome je govorila djevojka koja je glumila svekrvu nasilno udate djevojčice.
Ma, društvo nikad nije pomoglo, niti će pomoći. Oni mogu samo da kažu, viđi cigani, to su njihovi običaji. Kad su ikad uradili? Evo, u školu, rekla vam je majka, nije izvadila je djevojčicu iz škole. Ko je pobrinuo se oko toga? Niko.
Udata djevojčica ne smije da se vrati u roditeljsku kuću.
A kako ja da se vratim? Ja ne smijem. Gdje ću poslije da idem? Ponovo će bi me vratili kod muža.
A što je po vama rješenje vašeg problema?
Pa, po mome, rješenje je da vlast preuzima nešto, da ne udaju cure rano, jer stvarno to po zakonu nije da se udaju cure rano, ali to niko ne poštuje i ne preuzimaju ništa.
Ukazujući da je predstava pokazala autentičnu situaciju iz života Roma kada je riječ o ugovorenim brakovima, Biljana Alković iz Fondacije za stipendiranje Roma kaže da je dobro što je otvorena ova tema.
Jeste proširena čak mnogo više nego što ljude mogu da zamisli, jer u svakoj porodici postoji nekoliko djevojčica recimo i svaka je ona u stvari na neki način, ne svaka, ali uglavnom većina prisiljena na brak, da li je to prisilni brak ili djevojčica potpuno vaspitana na taj način da ona ne zna u stvari šta se to dešava sa njom i smatra da to što ona radi, to što je ono što zahtijevaju njeni roditelji, nje da je to nešto normalno i da se ona mora prilagoditi tome što oni traže.
Samo u jednoj godini oko 150 romske djece roditelji su povukli iz škola.
Mi već imamo dobrih rezultata, zato što smo u prvom tromjesečju imali drop out samo u školi pod Goričanin od 149 djece. Nažalost, nismo uspjeli svu djecu da vratimo, već samo njih 74, ali smo zato prema roditeljima ove ostale djece koja nismo uspjeli da vratimo, pokrenuli sankcije kako bi se oni kaznili i shvatili da je to zaista ozbiljan problem.
Na problem prisilnih vjenčanja ukazala je i Sunshine Ison iz američke ambasade, a koja je navela i primjere Romkinja koje su se suprotstavile ugovorenim brakovima.
Svakog dana djevojčice trpe fizičko nasilje. Primjera je mnogo, do najdrastičniji, poput nedavnoga kada je mladu Romkinju suprug pretukao na smrt. Fana, Fatima i ostali saradnici Centra za romske inicijative su se tome usprotivile. Ugrozili su svoju sigurnost i vlastite živote kako bi pokidali opasni lanac nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Međunarodni dan Roma bilježimo da se i u Srbiji romska populacija suočava sa brojnim problemima, među kojima su najupečatljivije socijalna i radna diskriminacija. Uprkos tome što je strategija za poboljšanje položaja Roma usvojena 2009. i dala izvjesne rezultate, statistike su i dalje porazne. Više od 90% Roma u Srbiji nema stalan posao, a otežana im je i socijalna zaštita. O tome više Dušan Komarčević.
Najveći problemi Roma u Srbiji su diskriminacija i siromaštvo. Svoj praznik, Svetski dan Roma, mnogi od njih dočekuju na buvljim pijacama gde rade kako bi preživeli. Na jednoj od njih, naš Branko Vučković razgovarao je sa građanima romske nacionalnosti.
Ja imam dvoje dece koji su za rad, ali nema zapošljavanje. Ja prehranim decu tu na zelenoj pijaci radim. Da se deca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice... Znači, to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija, a za romsku, ako ima nešto, ima, ako nema nikom ništa.
Iako su određeni pomaci tokom 2000-ih postignuti na nivou zakonodavstva, problem je još uvek implementacija, pokazuje izveštaj o sprovođenju strategije za unapređivanje položaja Roma, koji je predstavljen u Medija centru. Afirmativne mere za uključivanje romske dece u obrazovni sistem dale su rezultate, ali su nastale i određene zloupotrebe, kaže Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
U obrazovanju najbolji vidljivi rezultat su te afirmativne mere koje smo upravo sproveli u zajednici sa Ministarstvom prosvete i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Oko obezbeđivanja stipendije domova učenika, učenicima i odnosno studentima, ali ono što smo posle doživjeli, to je da je ova mera napadnuta, da to kažemo u smislu da su tu meru hteli da koriste i građani, odnosno studenti i učenici srednjih škola iz većinskog naroda, pa čak i drugih nacionalnih, pripadnici drugih nacionalnih manjina.
Ivana Stanković, članica organizacije Praksis, koja se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da je diskriminacija prema Romima prisutna u gotovo svakoj sferi.
Praksa pokazuje da su službenice često nesenzitivisani, da vam prosto niko ne garantuje da u školi nećete biti diskriminisani, da nećete biti diskriminisani svaki put kada pokušate da pronađete zaposlenje, da će mediji izveštavati o vama na neki adekvatan način. Ako odete i posjetite neko neformalno nasilje i probate da ocenite šta je uređeno sa aspekta svakodnevnog života tih pojedinaca u nasilju, vidjet ćete da svi zajedno još puno moramo da radimo.
Napravljen je iskorak po pitanju zdravstvenog stanja Roma, kažu pojedini stručnjaci. Zaštitnik građana Saša Janković podsjeća da je pitanje zdravstvene zaštite romske populacije delimično rešeno uvođenjem zakonskog člana kojim ova populacija obezbeđuje zdravstveno osiguranje na osnovu etničke pripadnosti. Međutim, Janković dodaje da je i na tom nivou stanje samo delimično uspešno.
94,1% članova domaćinstava romskih koje smo posetili imaju zdravstvene knjižice. Sjajno. Da li u domu zdravlja imate zdravstveni karton izabranog lekara, već se smanjuje procenat na manje od 90. Da li ste ikad koristili bolničko lečenje? 38. Da li ste kojim slučajem ikad koristili pravo na banjsko lečenje? 6,7%. Poznato je da su Romi posebno izloženi bolestima zbog siromaštva i nehigijenskih uslova u kojima, nažalost, dobar deo te zajednice živi. Podaci koje sam iznao potpuno su neproporcionalni objektivnim zdravstvenim potrebama.
Prema zvaničnim podacima, do sada je u Srbiji evidentirano oko 750 romskih naselja, od kojih su 160 nehigijenska. Oko 20% njih nema vode, 40% nema kanalizaciju, a 10% je bez struje. Podaci koje je iznao Vitomir Mihajlović kažu da 95% romske zajednice praktično nema stalno zaposlenje, a 90% njih su korisnici materijalnog obezbeđenja. Srđan Šajn, predsjednik Saveta za unapređenje Roma pri vladi Republike Srbije, smatra da je potrebno u buduće insistirati na korporativnoj odgovornosti prilikom zapošljavanja Roma.
Ukoliko u Staroj Pazovi dođe jedna velika kompanija ili u nekoj drugoj opštini, ona otvori 100 radnih mesta i dobije od države besplatan plac, uslov mora da bude do tih 100 radnih mesta bude 5 do 8 zaposlenih Roma, jer toliko Roma ima u ukupnoj populaciji.
Evropska unija je do sada izdvojila preko 50 miliona evra za programe pomoći romskoj zajednici u Srbiji, rekao je Michael Davenport, šef delegacije EU u Beogradu. Stoga će, dodao je Davenport, odnos prema Romima biti parametar na koji će EU posebno obratiti pažnju tokom pregovora sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
2015. se završava međunarodni projekat pod nazivom Decenija Roma, kojem se priključila i Bosna i Hercegovina. Kako javlja naš Mirsad Behram, u pojedinim dijelovima zemlje jedva da se odmaklo s mrtve tačke u procesu uključivanja romske populacije u bosansko-hercegovačko društvo, a prema nekim procjenama stanje Roma posebno je teško u Hercegovini gdje bilježimo.
Fika Ahmetović sa četvero svoje male dječice preživljava od onoga što pronađe u kontejnerima za smeće.
Evo vidi gdje živimo, nekad imamo da jedemo, nekad ne imamo.
Za opstanak najviše zahvaljuje komšinici, također Romkinji, koja je uspjeva dati nešto hrane. Fikina djeca, kaže njena komšinica Selvedina Panđić, su ogledalo kako žive.
Više djeca spavaju, leže, ne možeš im vidjeti na izvan. Znači, vidi se u kakvom su stanju, da se ne okreću, da ne skaču, da nisu ostala djeca, da je ugroženo i sa zdravljem, i sa hranom, i sa svačim.
Fika Ahmetović još nije ušla u program izgradnje stambenih jedinica za Rome Mostara. Samo nekih 50 metara dalje od njene straćare, prošle godine useljeno je 18 romskih familija u novo izgrađene stanove. Za naš radio o tome govori Božo Ćorić, načelnik odjela za društvene djelatnosti u gradskoj upravi Mostara.
Mi smo ovdje prošle godine useli 18 stambenih jedinica, iduće sedmice useljavamo 6 i u narednom periodu kanimo ovdje graditi još 6 stambenih jedinica, čime bismo zatvorili konstrukciju ovu stambenu u ovome naselju i onda narednih godina idemo na drugu lokaciju.
Stambene jedinice za Rome sagrađene su zajedničkim naporima grada Mostara, državnih vlasti BiH te švicarskog Caritasa. Ministrica pravosuđa Švicarske i članica Saveznog vijeća te zemlje, Simoneta Zomaruga, smatra da je projekat izgradnje stanova za Rome u Mostaru odličan primjer saradnje vlasti i nevladinog sektora.
Das Wohnen ist ganz wichtig.
Ono što je bitno pored stambenog zbrinjavanja jeste da sva djeca pohađaju školu, odnosno da steknu određeno obrazovanje i to ne samo godinu ili dvije, već čitavih 9 godina i možda poslije da se nekako profesionalno kvalifikuju jer im je to budućnost. Posebno je važno da to urade i djevojčice.
Am Schluss eine Chance um ihr Leben selber zu gestalten.
Načelnik odjela društvenih djelatnosti u gradskoj upravi Mostara, Božo Ćorić, kaže da vlasti još namjeravaju izgraditi i šupe, infrastrukturu, javnu rasvjetu, te kane napraviti igralište za djecu. Uslovi stanovanja, dodaje Ćorić, su sljedeći.
Vlasnik je grad stana, a oni stanuju u ovim stanovima besplatno, znači ne plaćaju kiriju, jedino imaju obavezu plaćanju ovih komunalnih davanja vode, struje i odvoza smeća.
Predsjednik romskog udruženja Neretva iz Mostara, Ramadan Haziri, se najprije zahvaljuje na stanovima.
Ali džabe je stan ako nemaju od čega da žive. Ljudima treba zaposlenje, treba im zdravstvo, nemaju od čega da plati čaju, struju ni vodu, treba ih zaposliti, treba im pomoć, ali ne nema nikakvu pomoć.
Romi Mostara su još u povoljnom položaju, ako ih se uporedi sa romskom populacijom iz nekih drugih mjesta poput Stoca ili Čapljine. U Čapljini 40 Roma nema ni smještaja ni zdravstvenog osiguranja, kaže član tamošnje romske zajednice Marko Ađović.
Ja sam osnovio onaj poljoprivredni obrt, direktor sam te male firmice, to je poljoprivrednog obrta, te onaj nadam se evo da ću uspjeti onaj dobiti taj mali poticaj da mogu ostale Rome zaposliti kako bi imali zdravstvenog osiguranja i kako bi imali mogućnosti svoju djecu dalje da školuju.
U Stocu imaju zdravstveno osiguranje, ali nemaju krov nad glavom ni posao, kaže Kemo Ibrahimović iz Stolačke romske zajednice.
Ma nema zaposlenja, zaposlenja nema. Nema se gdje zaposliti, to je mali grad, fabrika nema.
O statusu Roma u Mostarskoj regiji govori savjetnica ombudsmena za ljudska prava BiH Amra Kazić.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu živi između 2200 i 2700 Roma, koji još uvijek nisu adekvatno stambeno zbrinuti, pa je potrebno nastaviti sa izgradnjom čvrstih objekata gdje bi živjeli Romi.
Amra Kazić o položaju Roma u Hercegovini još dodaje.
Mali je procenat zaposlenih Roma, pa je u federaciji niži od 1%.
Kako smo već rekli, nekih 18 romskih porodica u Mostaru, od njih otprilike 70, dobilo je krov nad glavom. U nevladinom sektoru kažu kako je to pokazatelj koliko brzo se rješava taj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 8. april toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.